Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ផែនការជំនលៀសមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីបានត្រូវពន្យាពេលហើយការប្រយុទ្ធបានបន្តកើតមានឡើង
លោកដូណាល់ត្រាំជ្រើសរើសរិកភារីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពល
អ្នកវិភាគមើលឃើញអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្ដីពីនយោបាយចិនតែមួយជាផ្នែកមួយនៃការលេងល្បែងនយោបាយដ៏ធំបំផុត
ជីវប្រវត្តិរបស់លោករិកភារីរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រាប់តម្កល់សាក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកនីចរិយា
មេធាវីការពារយល់ឃើញថាការដែលផ្អតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយក៏ជាផ្អតាងដែលមិនអាចដាក់បន្ទុកទៅលើលោកនីចរិយានៅក្នុងរឿងនេះបានទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការឯកភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់លោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណផែនការដើម្បីជំលះជនស៊ីវិលនិងពួកឧទាមពីទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីបានត្រូវពន្យាពេលនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ខ្ទេចខ្ទីនេះបានទទួលបរាជ័យដោយការបន្តការប្រយុទ្ធនៅក្នុងផ្នែកដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមមានការខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដើម្បីយកជំនួយទៅឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវការម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំផ្ដាំទាំងនេះរួមមានបទឈប់បាញ់គ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួរគីបានទទួលបរាជ័យកិច្ចព្រមព្រៀងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានការជំលះមនុស្សលើកដំបូងត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃពុធពួកសកម្មជនបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់ផ្ទាក់ថ្មីនៅក្នុងតំបន់នានានៃទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមហើយរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមប្រឆាំងពីការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាដោយធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីគ្មានការជំលះមនុស្សបានធ្វើឡើងទេយោងទៅតាមលោកវីតាលីឈូគីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផែនការនេះភាគច្រើនសម្រាប់ការរត់គេចខ្លួនរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមប្រឆាំងដើម្បីទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីតលីបជាទីក្រុងមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ 165,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកនិរតីនៃទីក្រុងអាលីប៉ូលោកឈូគីនបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការបញ្ចប់សកម្មភាពដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ទីក្រុងអាលីប៉ូហើយលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសង្ឃឹមថាការនេះនឹងនាំមានការចាប់ផ្ដើមការចរចាខាងនយោបាយឡើងវិញ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចាត់តែងតាំងអភិបាលសំទោសអតីតអភិបាលរដ្ឋតិចសាសលោករិកភារីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋកន្លងមក បន្ទាប់ពីលោក Rick Perry ដែលមានវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះបរាជ័យនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងដោយសារទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតិចតួចរួចមកលោកបានងាកមកគាំទ្រលោក Trump ដោយបាននិយាយថាលោក Trump មិនមែនជាជម្រើសទី1ឬជាជម្រើសទី2របស់លោកសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែលោកគឺជាជម្រើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោក Trump នៅថ្ងៃពុធនេះបានតែងតាំងលោក Perry ជាផ្លូវការឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលដែលជាក្រសួងមានបុគ្គលិកចំនួន 100,000 នាក់ដែលលោក Perry នឹងមានតួនាទីមើលការខុសត្រូវលើឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបន្តគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍគម្រោងធម្មពលដែលទាញពីធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថារដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាធានាថាយើងទាញយកផលប្រយោជន៍ចេញពីប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឯករាជ្យភាពនិងបង្កើតនូវធនធានថ្មីដ៏ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងលោក Rick Perry ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនឹងអនុវត្តគម្រោងនេះឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង
ការស្នើរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាំបាច់ប្រកាន់យកគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលអាចជាគន្លឹះនៃការបង្កើតចំណងតាក់ទងខាងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Peking បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាល Peking តានតឹងក្នុងចិត្តហើយអ្នកវិភាគខ្លះមានចម្ងល់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump អាចមើលឃើញភាពប្រសើរឡើងនៃចំណងតាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែមានការមន្ទិលសង្ស័យថាមានការងាកចេញយ៉ាងខ្លាំងពីគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យធំៗដែលប្រទេសទាំងពីរមានគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតចំណងតាក់ទងជាមួយចិនដីគោកនៅឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយពួកកុម្មុយនីសថាជារដ្ឋាភិបាលតែមួយរបស់ចិនចេញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចិនតែមួយមានន័យថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់គោលជំហរនេះក៏ប៉ុន្តែបានរក្សាចំណងតាក់ទងខាងជិតស្និទ្ធផ្នែកវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មជាមួយកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈយោធាហើយអ្នកខ្លះបានគិតគូរជាយូរយារណាស់មកហើយពីការលើកដំកើងនៃចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នេះ
លោក Rick Perry គឺជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Texas ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកគឺជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Energy Transfer Partners លោកបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ដោយលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសត្វបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងឆ្នាំ1972លោក Perry ត្រូវបានជ្រើសរើសជាមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងនាយកដ្ឋានកងកម្លាំងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដាសម្រាប់អ្នកបើកជនហោះនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1974លោកបានជួបធ្វើការពីនាយកដ្ឋានកងកម្លាំងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1977ដោយពេលនោះលោកមានឋានន្តរស័ក្តិជាអនុសេនីយ៍ឯកបន្ទាប់មកលោកបានត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋ Texas និងធ្វើអាជីវកម្មដាំដើមកប្បាសជាមួយឪពុករបស់លោកលោក Perry ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Texasមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1984នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989លោក Perry បានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកនយោបាយរបស់លោកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Perry បានក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋ Texas នៅក្នុងឆ្នាំ2000បន្ទាប់ពីលោក George W. Bush លាលែងពីតំណែងជាអភិបាលនេះទៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកទៀតលោក Perry ទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋ Texas ដដែលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2002ឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2010លោកបានបរាជ័យនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2016ដែលលោកមិនត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបករបស់លោកគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាឡាវថូសម្ដេចតំកល់សាក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកនីចរិយានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើទេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការឯកភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរណីរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះបានសម្ដេចតម្កល់សាក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ទុកជាបានការដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុការសម្ដេចនេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាមូលដ្ឋានរួមទាំងភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្លាឧទ្ធរបានច្រានចោលបណ្ដឹងទាស់របស់អតីតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6និងជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរងនីចរិយាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដន្ទាទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហារកិច្ចជាសាធារណៈលើមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបការសម្រេចនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជាការសម្រេចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកនីចរិយាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់6លានរៀលពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបទមូលបង្កាច់កេរ្តិ៍និងបទផ្សព្វផ្សាយនៃការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយុត្តិធម៌តុលាការសវនាការឈានដល់ការសម្រេចទោសនេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាប២រូបបន្ទាប់ពីលោកនីចរិយាចោទថាមន្ត្រីតុលាការទាំងនោះខំខ្លួនពលរដ្ឋ២រូបខុសនីតិវិធីច្បាប់នៅពេលលោកបម្រើការងារជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរណ៍លោកប្លង់សំណាងនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូនេះបានប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុក្រោយបញ្ចប់ការប្រកាសសាលដីកាលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយាថ្លែងថាការសម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការជាការសម្រេចដែលមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោក
បើតាមការសួរដេញដោលក៏ដូចជាផុសតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកនីចរិយានេះមេធាវីការពារយល់ឃើញថាការដែលផុសតាងដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយក៏ជាផុសតាងដែលមិនអាចដាក់បន្ទុកទៅលើលោកនីចរិយាក្នុងរឿងនេះបានទេ
លោកសំសកុងរំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ៗបន្ទាប់ពីលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានសម្រេចតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយលោកថាប្រសិនបើមេធាវីរបស់លោកនីចរិយាមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចមេធាវីរបស់លោកអាចប្តឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលលោកដូចពិសិដ្ឋនាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់តុលាការដែលផ្ដន្ទាទោសលោកនីចរិយាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋអំណាចដែលបានប្តឹងអគ្គលេខាធិការរងគរជបកាលពីពេលដែលលោកធ្វើជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអាត6បង្ហាញថាតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យលោកបន្ថែមថាការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល
វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ថាអាញាធិបតេយ្យគាត់មានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់នានាទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏បុគ្គលដែលទទួលបានទុនពីផ្នែកសេវាសាធារណៈបរដ្ឋអញ្ចឹងគឺគួរតែមានការអត់ធ្មត់ពូជាធម្មតាការរិះគន់វាតែមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ លនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលចេតនារបស់យើងគឺអត់មានចេតនាក្រក់ក្នុងការបះពាល់ដល់ការប្រមូលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេបើយើងចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជាមតិយោបល់ក្នុងការកែលម្អស្ថានភាពទូទៅរបស់គោលនយោបាយនិងការវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ព្រះអញ្ញារងលោកសុកកែបណ្ឌិតនិងចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកគីរិទ្ធីបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកនីចរិយាខណៈលោកនៅមានតួនាទីជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បណ្ដឹងនោះបានចោទលោកនីចរិយាជុំវិញករណីលោកបានធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាលោកនីចរិយាថ្លែងថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយកដីពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសហគមន៍វៀតណាមនិងថាតុលាការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ២រូបខុសនីតិវិធីច្បាប់ក្រៅពីរឿងនេះលោកនីចរិយាក៏ត្រូវបានតុលាការចាត់ពិបត្តិសមគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីមួយករណីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហានាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ដែលរងការរិះគន់អំពីការប្រើប្រាស់កម្ដាប់ដៃដែករបស់លោកទៅលើការកំចាត់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនឬអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រឹតកម្មនេះបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក Rodrigo Duterteប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលល្បីល្បាញខាងការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនបានស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនឲ្យបន្តកិច្ចសហការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចំនួន2ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឌូថេថេវ័យ71ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅមុនលោកចូលកាន់កាប់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីលោកឌូថេថេបានសន្យានឹងស្បត់ថានឹងកម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀនពីប្រទេសរបស់លោកការស្នើរបស់លោកឌូថេថេចំពោះភាគីកម្ពុជាឲ្យបន្តកិច្ចសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មជាមួយកម្ពុជាលោកអៀងសុផល្លាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងនោះថាលោកឌូថេថេស្វាគមន៍ចំពោះការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតស្រូវអង្ករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាលោកឌូថេថេក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខដែលរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន
អេដាមរ៉ាត់វីតូក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីខាងក្រសួងប៉ូលីសសន្តិសុខនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាសហការគ្នាលើបញ្ហាសន្តិសុខលើបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននេះ
លោកអៀងសុផល្លាតបានឯកដឹងបន្តទៀតថាភាគីកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ចំនួន4ដែលគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនវិស័យកីឡាទេសចរនិងការងារលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីស្នើឲ្យភាគីហ្វីលីពីនមកបោះទុនវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មផលិតស្រូវអង្ករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពិចារណាលើការតបភ្ជាប់ការហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរហ្វីលីពីនមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែង76ខែរបស់លោកឌូថេថេអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលលោកឌូថេថេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារមនុស្សប្រមាណជា 6,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះមួយថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឌូថេថេមកកាន់កម្ពុជាជនជាតិហ្វីលីពីន5នាក់បានចេញមកតវ៉ាដោយបិទមុខនិងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីផ្ញើសារប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកបន្ទាប់ពីពួកគេតវ៉ាតែប្រមាណនាទីដោយមានការលើកបដាឲ្យលោកឌូថេថេបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងទាមទារឲ្យលោកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋជាដើមនោះ ពួកគេក៏បានចាកចេញពីមុខព្រះបរមរាជវាំងភ្លាមៗលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាភាគីហ្វីលីពីននិងកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបញ្ជូនក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រសិនបើក្រុមជួញដូរទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រភពចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនលោកនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនចំណេញអ្វីច្រើនពីការបញ្ជូនក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រឡប់ទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញនោះទេតែវាជាការរួមចំណែកក្នុងការជួយប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៅតែជាក្តីកង្វល់របស់ពិភពលោក
យើងអត់មានចំណេញអីទេព្រោះអានេះវាជាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅស្រុកគេហើយជាតាមចាប់បណ្ដាញគ្រឿងញៀនដែលវាគេចរួចគេខ្លួនឬក៏មកបង្កប់រស់ស៊ីនៅស្រុកយើងមកចឹងយើងអត់មានចំណេញអីទេយើងគ្រាន់តែបានត្រឹមថាជួយប្រទេសជាមិត្តនឹងឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់គេមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើសិនជាយើងធ្វើផ្សេងទៅយើងជាអ្នកខូចឈ្មោះដោយសារជួយគេបាទ
កាលពីពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបើកការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានចំនួនគ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងចាប់បានមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរនៅក្នុងការបង្ក្រាបមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016មេខ្លោងគ្រឿងញៀនម្នាក់និងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការតដៃដោយអាវុធនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឌូធូទេលោកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីហើយបានបន្តដំណើរទៅដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យជំនួយការលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាម្ដាយលោកប្រធានាធិបតីឌូធូទេធ្លាប់បានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពី30ឆ្នាំមុនផងដែរដោយឡែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះបានចេញផែនការស្ដីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1ដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះបើយោងទៅតាមលិខិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការឯកភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកូននីតិនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមជ័យលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់ដូចដែលកញ្ញាលក្ខណាបានជម្រាបហើយគឺកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីពិសេសដោយសារយើងមានលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនហើយយើងក៏ជ្រៀតឱកាសនេះអញ្ជើញលោកចូលទៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុគឺការផ្សាយពិសេសនេះគឺយើងមានផ្សាយតាម Facebook ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook ក៏អាចនឹងមើលឃើញនៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងការពិភាក្សាជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយអ្នកតាមវិទ្យុក៏អាចស្ដាប់បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យ VOA ជានិច្ចអាលិចចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាដំណើរបេសកកម្មមករដ្ឋធានី Washington លោកនេះតើលោកមានកម្រងជួបជាមួយភាគីណាខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ជាបឋមខ្ញុំមកដល់រដ្ឋធានី Washington នេះគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយរៀបចំដោយអង្គការអាមេរិកមួយឈ្មោះវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពហើយសន្និសីទនេះគឺនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែធ្នូស្អែកនេះទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងឱកាសសន្និសីទនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រី អាមេរិកាំងមកពីអង្គការផ្សេងៗមួយចំនួនអង្គការក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មានដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការផ្ដល់ជំនួយអង្គការដែលគេឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយលោកសាមមានកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅល្ងាចនេះផងដែរបាទតតងជាមួយនឹងការវិវត្តនៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាតើមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជាឃើញក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការសម្របសម្រួលគ្នារហូតដល់មានការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាហើយនិងលោកមេឃុំសៀងចែតជាដើមនោះបាទ
និយាយរួមទៅគឺសភាពការមានការធូរស្រាលដោយលោកកឹមសុខាលើកឡើងអបាញ់មិញមានការដោះលែងជាបណ្ដាបណ្ដានៅអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយរឿងផ្សេងផ្សេងមានរឿងនយោបាយផងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺនិយាយគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខសន្តិភាពទាំងសន្តិភាពរាងកាយទាំងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់ឋាននានាការណានានាការណាយណាណាយ
អាចនឹងមានទៅដល់ការសម្របសម្រួលរហូតទៅដល់ដោះលែងដូចថាជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5នាក់ហើយនឹងដូចថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនទៀតដូចជាលោកហុងសុខួរលោកមីសវណ្ណរាយទេឬថ្ងៃខាងមុខបាទ
ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងឃើញថាដំណើរការទៅមុខហើយក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយភាពធូរស្រាលនេះនៅតែបន្តទៅមុខទៀត
តើតួនាទីរបស់អង្គការអន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានដើរតួនាទីបានកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនយោបាយនេះបាទ
មានទួលនីតិវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងក៏ចេះនិយាយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរតែបើមានមិត្តពីក្រៅគេជួយរំលឹកគេជួយលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងនិយាយគ្នាឲ្យយើងចេះរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនយើងដោយសន្តិវិធីនេះជាការល្អប្រសើរមួយដែរ
បាទមានការលើកឡើងច្រើនរបស់អ្នកតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA តាម Facebook និងបទជុជាដើមហើយក៏ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺអ្វីដែលគាត់ព្រួយបារម្ភនឹងគឺដោយសារតែលោកនៅខាងក្រៅឯចំណែកលោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសហើយក៏មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងគេមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានលោកកឹមសុខាទៅចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមិនមានការឯកភាពពីលោកដូច្នេះអាចមិនមានការបែកបាក់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរលោកអាចបកស្រាយចំពោះចម្ងល់នឹងបានទេបាទ
សូមបងប្អូនជួយរំជើបដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយគាំទ្រគោលជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបងប្អូនជួយរំជើបកុំព្រួយបារម្ភកឹមសុខានិងសំរៀងស៊ីជាមនុស្សតែម្នាក់ទេគឺយើងជាដៃគូស្លាប់រស់តស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាយុទ្ធវិធីដើម្បីយើងទាំងពីរនាក់ដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងទទួលបានជ័យជំនះមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺជ័យជំនះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះបត់បែរយើងត្រូវតែចេះចែកការងារគ្នាធ្វើអ្វីដែលថាខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសមិនមែនជាចំណុចខ្សោយទេជាចំណុចខ្លាំងពីព្រោះបើយើងចេះចែកការគ្នាធ្វើការងារយើងនោះគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាទីបំផុត
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាគាត់ព្រមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងគឺលោកបានដឹងដែរណាបាទ
ខ្ញុំទៅជែកពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃជួនកាលមួយថ្ងៃពីរបីដងផង
បាទ
អ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងឯកភាពគ្នាហើយមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលយើងអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានសម្រេចជាមួយគ្នានេះ
បាទតើមានអ្វីជាថ្នូរជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីនឹងទទួលបានការបន្ទន់នៃរយៈបន្ទន់បែបនេះបាទ
លោកកឹមសុខាពីប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ហើយថាគ្មានថ្នូរអ្វីទេគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទេដែលយើងត្រូវបំពេញដើម្បី នាំមកនៅការធូរស្រាលអំពីស្ថានភាពនយោបាយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីរដ្ឋធានី Washington គឺគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទេ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ The Voice of America បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះគឺជាការផ្សាយពិសេសតាម Facebook និងតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដោយសារយើងមានលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington ប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតទៅលើគឺជំវិញការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជាពិសេសការព្រួយបារម្ភថាតើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានការប្រេះស្រាំនឹងគ្នាឬទេឬក៏នៅតែជាជំហរតែមួយបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងបាទលោកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចូលបាទជំរាបសួរអាដាម
ជំរាបសួរបាទ
អឺខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីច្រើនអាដាមទេគ្រាន់តែមកយ៉ាងនេះយើងដឹងស្រាប់ខាងកណ្ដាលស្គាត់ PV 8សម្លេងអ្នកប្រជាងជឿលុបណាដើម្បីឲ្យបាត់សម្លេងខ្លះអញ្ចឹងណាយើងចាក់ដាក់គុកផងឃុំខាងដល់ជាប់នៅក្នុងបាក់ផងជាប់នៅផ្ទះផងទាំងមកយើងមានសម្លេងជឿលុបអញ្ចឹងវិញខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមមានវិធីប្រធានអ្នកប្រជាអាដាមទៅជាសម្របសម្រួលមានថាសម្បត្តិអំណាចមិនស្មើខាងទីណាកំពូលរហូតដល់ណាក់មូលដ្ឋានក៏មានការចំណាយនេះរឿងអំណាច
បាទ
តែជឿនេះរឿងអំណាចនេះបានធំនៅនោះបានតូចអញខំធ្វើពលិញដែរបានពលិញ
បាទ
ខ្ញុំរំពោរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យបងសម្មិចសម្របសម្រួលសម្បត្តិអំណាចជាមួយខាងទីណាកំពូលរហូតដល់ណាក់ក្រោមនោះឲ្យបានស្មារតីគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការចេញជួចេញពលិញចូលនោះជាចេញបរហាគេជាចេញបរហាគេមានជួ
បាទ
យើងមកនិយាយចំណុចខ្សោយរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកមេងពីរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមសួរជួយចេញជាយោបល់បាទបាទលោកសំរងស៊ីមានអ្វីបន្ថែមទៅលើសំណុំពរឬក៏ការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ទេបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាយើងគ្មានប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងអំណាចហើយអំណាចអ្វីអំណាចយើងមិនមានអំណាចទេតរាបណាយើងមិនទាន់កាន់អំណាចកាន់អំណាចតរតែនៅក្នុងជួរហើយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសូម្បីតែតំណែងក៏យើងគ្មានទៅដណ្ដើមគ្នាអ្វីទេពីព្រោះតំណែងខ្លះជាតំណែងខ្ចលទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យការងារយើងមានប្រសិទ្ធភាពការងារយើងមានប្រសិទ្ធភាពគឺធានាជោគជ័យរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខ
លោកថាតំណែងខ្ចលមិនឥឡូវនេះដូចជាពីមុនលោកជាប្រធានក្រុមសម្លេងភេតិនៅក្នុងសភាឥឡូវលោកកឹមសុខាមកកាន់តំណែងនឹងទៅហើយតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាទី1យើងត្រូវតែជាតំណាងរាស្ត្រខ្លួនយើងតែបើខ្ញុំគេដកតំណែងពីតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំទៅដឹកនាំអ្នកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងម៉េចកើតហើយទី2យើងត្រូវតែមានវត្តមានយើងដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវតែទៅរដ្ឋសភាទៅជួបតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាបើខ្ញុំមិនអាចគេរារាំងគេបិទផ្លូវមិនឲ្យយន្តហោះអីដឹកខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំទៅជួបជុំអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាមិននឹងកើតអញ្ចឹងបានតំណែងនេះលោកគឹមសុខាគាត់បំពេញគាត់មានប្រសិទ្ធភាពជាងពីព្រោះគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគេទទួលស្គាល់គាត់មានវត្តមាននៅរដ្ឋសភាដូច្នេះគាត់អាចដឹកនាំជាក់ស្ដែងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងចែកការគ្នាធ្វើទៅអ្នកណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការបំពេញតួនាទីអ្វីមួយឲ្យគេធ្វើទៅតំណែងចំពោះខ្ញុំបើខ្ញុំរក្សាតំណែងនេះរក្សាតែឈ្មោះតែអត់មានលទ្ធភាពធ្វើការនឹងហៅថាតំណែងខ្ចល
បាទចុះតំណែងអនុប្រធានសភាដែលព្រមព្រៀងគ្នាពីមុនតើអាចនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ចំនួននរណាផ្សេងទៀតទេបាទ
គណៈបកមិនទាន់សម្រេចទេប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងតំណែងកាលដែលយើងចូលសភាកាលចុងឆ្នាំ2014ដើមឆ្នាំ2015គឺខ្ញុំអត់មានតំណែងអ្វីទាំងអស់លោកកឹមសុខាធ្វើជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជំនាញ5រូបដូច្នេះខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យសហការីខ្ញុំយល់ឃើញថាសហការី សហការីខ្ញុំធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំអត់ចង់មានតំណែងអីខ្លួនឯងទេលោកកឹមសុខាគាត់ធ្វើជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាទៅហើយខ្ញុំមានសហការី5នាក់ទៀតដែលធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំង5គណៈកម្មការដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្ហាញតាំងពីដើមទីមកគឺថាខ្ញុំមិនត្រូវការតំណែងអ្វីទេធ្វើម៉េចឲ្យតែសហការីដែលបំពេញតំណែងនីមួយនីមួយនេះធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យជោគជ័យនាំមកនូវជោគជ័យសម្រាប់គណៈបក
បាទមុននឹងតិចលោកបានលើកអំពីដែលថាការដែលលោកមិនអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាបានហើយដោយសារគេរៀងរាំងក៏មានអ្នកសួរច្រើនតាម Facebook លោកអាចនឹងទៅមើលឡើងវិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកសំណួរមួយរបស់លោករ៉ានីយឹមសុតបាទលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Wisconsin លោកបានថាសូមឲ្យលោកធានសំរងស៊ីនឹងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ហើយទទួលការលើកលែងទោសតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំមិនចាំបាច់មានការលើកលែងទោសទេបើមានក៏ល្អបើអត់មានក៏ហីទៅដូចកាលពីឆ្នាំ2013មុនបោះឆ្នោតខែកក្កដា2013នោះគឺខ្ញុំបានសម្រេចស្របទៅតាមពេលវេលាណាដែលអំណោយផលខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំនឹងទៅពេលនោះក្រោយមកក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំទើបលោកហ៊ុនសែនលៃលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមទីមិនចាំបាច់លើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំមិនដែលមានទោសអីផងអាទោសដែលគេប្រឌិតហ្នឹងតែលើកលែងអីគេគ្រាន់តែលាបពណ៌ខ្ញុំអញ្ចឹងលាងពណ៌ឲ្យជ្រះវិញទៅមិនហៅថាលើកលែងទោសឲ្យលាងពណ៌ឲ្យជ្រះវិញទៅ
បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកឡាយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បាទខ្ញុំសូមមានចំណងបន្តិចតាមសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលខ្ញុំចាំណា
បាទបាទសូមគ្លីលោកណាសូមមក1នាទីបានលោកណា
គឺគ្មានស្នោទេប៉ុន្តែអារីរត់ជ័យកាលមុនថាមិនចូលទេសភានឹងវាចោលអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់ចូលមានតែមានស្នោដែលកែប្រែច្បាប់ណាដូចជាច្បាប់តែខ្ញុំលើកតែចំណុចរបស់ញ័យទេបោះឆ្នោតឲ្យរយៈពេល60ថ្ងៃបើមិនចូលសភាទេបើមិនចូលសភាទេតំណាងរាដែលជាប់នឹងបើយើងតម្លៃទៅទៅប្រឆាំងឬតវ៉ាគឺអស់ជាសុពលភាពហើយជាតំណាងរាដូចនេះគេអាចយកទៅរញិចឲ្យគណៈបកផ្សេងនេះបានអាហ្នឹងហ្នឹងជាធ្នោអត់តែលោកសាលរងស៊ីមួយទៀតពីរឿងគេដោះលែងលោកកឹមសុខាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៃជការវិភាគទេតាមានប៉ុន្តែអត់ទាន់ចេញទេខ្ញុំដឹងតែមានអីដឹងតែមានជាមួយមានបើអត់ទាន់ចេញទេមានជារឿងខ្លោហើយដូចកាលរឿងថារញ៉េចូលសុភីថាមិនចង់ទេឥឡូវចូលកែអាច្បាប់អញ្ចឹងទូថាហ្នឹងសំរងស៊ីជាមនុស្សប្រភេទមិនបោកមិនចេះគប់បើវិជាពរដ្ឋនៅតែកំភ្លើ
បាទលោកឡាយបើលោកថាអាចមានហ្នឹងលោកតាមលោកគិតហ្នឹងតើមានហ្នឹងគឺចំណុចណាលោកអាចលើកឡើងមួយចំណុចបានទេបាទដែលលោកសង្ស័យថាអាចនឹងជាធ្នូនោះ
ជុំកោនជួយកែប្រព័ន្ធច្បាប់ជួយកែច្បាប់អញ្ចឹងដូចកាលពីរឿងនេះមិនចូលទេសភាមិនយកទេអាហារប្រាំហ្នឹងណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកឡាយបាទបាទសូមអរគុណលោកឡាយដែលបានចូលរួមជាយោបល់ហើយនឹងបានលើកឡើងនៅជាចំណុចតើលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាយើងចង់បានអីយើងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនោះត្រូវតែបដូរកជបអ្នកខ្លះថាទេត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញយើងថាបោះឆ្នោតឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចបើកជបដដែលកជបចាស់នោះខិលខូចលួចស្លឹកឆ្នោតដដែលយើងបោះឆ្នោតម្ដងទៀតបោះឆ្នោតទៅរឿងទៀតរឿងដដែលអត់ចប់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងបញ្ចប់ឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយជារៀងរហូតត្រូវតែបដូរកជបដូច្នេះយើងធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវសម្ដៅទៅគោលដៅរបស់យើងដើម្បីបដូរកជបអ្នកណាអ្នកធ្វើកជបរដ្ឋសភាតើតែមានច្បាប់អ្នកណាអ្នកអនុម័តសមាជិកថ្មីរបស់កជបរដ្ឋសភាយើងមិនមែននៅក្រៅរដ្ឥសភាយើងធ្វើកជបថ្មីបានទេឥឡូវកជបថ្មីបានហើយអញ្ចឹងបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានចុះឈ្មោះយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងសោកស្ដាយអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសមិនបានចុះឈ្មោះដូចជាពលករខ្មែរនៅថៃតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកបានចុះឈ្មោះច្រើនណាស់បានជិត8លានអ្នកគឺច្រើនជាងអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទៅទៀតយើងមានសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបន្ថែមច្រើនជិត2 2លានលើសពីមុនបើយើងដកឈ្មោះខ្មោចពីមុនចិត្ត2លាននោះគឺអ្នកនោះគឺសិតតែអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដូច្នេះយើងធ្វើការអ្វីអ្វីយើងបានបំពេញគោលដៅរបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានអនុវត្តមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃគឺឈានឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅរបស់យើង
បាទអលូណេតយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលយើងផ្ដោតទៅលើការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះយើងក៏អញ្ជើញលោកចូលទៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងបើសិនជាមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវុធីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកវុធីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទ
បាទសំជ័យមានសំណួរ
បាទសំរុបលោកម៉ែនគុំសេងហើយសំរុបលោកអាដាមសំរុបទីខ្ញុំសំរុបរបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើគំនិតយោបល់របស់លោកអាដាមផ្ទាល់តើលោកអញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរវិញនៅពេលណា
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទបាទសំរុប
បាទសូមអរគុណដោយលោកដូចជាបានឆ្លើយពីខាងដើមទៅហើយខ្ញុំថា
បាទមិនចាំបាច់និយាយដដែលទេគឺថាស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈនឹងមានពេលវេលាសមស្របមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយសូមជម្រាបថាអ្នកនយោបាយមុនក៏ត្រូវកិច្ចខ្លួនមួយរយៈពេលដែរដោយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងព្រោះគាត់ក្រនបើគាត់មិនមិនក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់ប្រទេសពេលនោះមិនក៏ចាំបាច់កិច្ចទៅស្រុកយួនធ្វើអីបើប្រកែតតតាំងជាមួយខ្មែរក្រហមទៅដូច្នេះសុខនយោបាយវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយរបបសព្វថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រើរបៀបដូចខ្មែរក្រហមអំច្រើនណារឿងតឡាកានឹងតឡាកាលេងសើចតឡាកាអាយ៉ងនឹងគឺដូចរបៀបផ្នែកក្រហមយើងកុំទៅតតាំងតែលេងសើចជាមួយតឡាកានឹងយើងត្រូវចេះរឹសសមរភូមិរបស់យើងសមរភូមិដែលយើងរឹសគឺសមរភូមិដែលយើងមានប្រៀបបើថាគូបដិបករបស់យើងគេចង់ជំរុញឲ្យយើងចូលក្នុងសមរភូមិគេសមរភូមិតឡាកាគេសមរភូមិអំពើហឹងសាសមរភូមិគុកសវាសមរភូមិចវៈបើយើងទៅលេងក្នុងសមរភូមិនឹងយើងចាញ់ប្រៀបគេយើងត្រូវរឹសសមរភូមិដែលយើងមានប្រៀបដូចសមរភូមិអន្តរជាតិសមរភូមិការទូតសមរភូមិបច្ចេកទេសនិងសមរភូមិនឹងយើងមានប្រៀបដូចនេះយើងប្រយុទ្ធលើសមរភូមិណាយើងមានប្រៀប
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបានមើល tweet របស់លោកដែលទី1ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ហើយលោកបានឆ្លើយមុននឹងទៀតគឺលោកបានលើកឡើងថាលោកដូចជាសម្ដែងការពេញចិត្តជាមួយនឹងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកថាបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនឹងល្អជាងមុនច្រើនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះបានសម្លេង1លានថែមទៀតពីអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗហើយគណៈបកប្រជាជននឹងបោះនឹងចាញ់ប្រហែលជា1លានដោយសារតែសម្លេងបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយនៅកាលពីថ្ងៃទី11លោកបានទ្វីតមួយសារទៀតបាទគឺបាននិយាយថាមានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគេថាស្ថានភាពកប៉ាល់នាវាទីតានិកហើយពួកគេនឹងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរលោតចេញពីកប៉ាល់នេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទដូច្នេះតើលោកអាចមានហេតុផលយ៉ាងណាដែលលោកហ៊ានសន្និដ្ឋានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងសម្លេងច្រើនអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជននឹងបោះបង់ចោលបករបស់គេនោះបាទ
ហេតុផលនេះគឺសិតតែជាហេតុផលជាក់ស្ដែងជាតួលេខដែលទាំងអស់គ្នាអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អាចពិនិត្យបានទាំងអស់គ្នាតួលេខទី1កាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលើចំនួនជាង6លាននាក់ដែលគេរាប់ជាសន្លឹកឆ្នោតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត3លានគណៈបកប្រជាជនជាង3លានបន្តិចខុសគ្នាតែ2សែនជាងមិនដល់3សែនផងហើយក្នុងចំនួនសម្លេងដែលគណៈបកប្រជាជនអះអាងថាគេទទួលបាននោះមានសន្លឹកឆ្នោតខ្មោច1លានសន្លឹកឆ្នោតខ្មោចតែលើកនេះចោះឈ្មោះឆ្នាំ2016នេះខ្មោចចោះឈ្មោះអត់បានទេគេមិនអាចយកឈ្មោះខ្មោចទៅបំពោង ស្លឹកឆ្នោតឬសំឡេងឲ្យគណៈបកណាបានដូចមុនដូចគេធ្លាប់តែបំពោងស្លឹកឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដូចនេះឈ្មោះខ្មោចគេលុបចោលគេចម្រាស់បញ្ជីគឺអស់មួយលានអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនអស់មួយលានហើយដល់គេដកខ្មោចចេញពីបញ្ជីថ្មីទី1ទី2ដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញមានអ្នកមកចុះឈ្មោះថ្មីមានក្មេងៗយុវជនជាពិសេសពីមុនមិនទាន់ដល់អាយុឥឡូវដល់អាយុចុះឈ្មោះហើយបានមកចុះឈ្មោះជាក់ស្ដែងហើយមានអ្នកខ្លះពីមុនគេមិនអាចគេមិនឲ្យចុះឈ្មោះឬគេឲ្យចុះឈ្មោះតែគេលួចលុបឈ្មោះលុបឈ្មោះបាត់ទៅហ្នឹងដោយសារកោចរបស់ចាស់ណាមិនលួចតែស្លឹកឆ្នោតទេលួចតាំងពីឈ្មោះតែម្ដងនេះគឺតែចុះហើយចុះហើយអត់មានលួចលុបបានទេចុះក្នុងកុំព្យូទ័រអត់មានទៅលួចលុបពីក្រោយបានទេអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2016នេះអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីថ្មីនេះគឺជិត2លានលើសស្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះនៅឆ្នាំ2013ដែល2លានដែលលើសមកហ្នឹងយើងថាយកតែពាក់កដាលចុះតែពាក់កដាលហ្នឹងគឺ1លានហ្នឹងគឺច្បាស់ជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយពីព្រោះស្ទុះស្ទាឃើញពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានអ្នកចង់បានចុះចង់ចុះឈ្មោះហ្នឹងដើម្បីចង់បោះឆ្នោតឥឡូវរងចាំការបោះឆ្នោតដោយអន្តរសាប៉ុន្តែសម្លេងថ្មីហ្នឹងសម្លេង1លានហ្នឹងគឺកើនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយ1លានខ្មោចគឺត្រូវដកពីស្លឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនបើគណៈបកប្រជាជនចុះ1លានហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើង1លានដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលើសគណៈបកប្រជាជន2លានសម្លេង
ប៉ុន្តែមានពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនដែលគេដឹងគេទូទៅគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគាត់មិនបានចុះឈ្មោះទេបើតាមខ្ញុំជួបជាមួយអ្នកជំនាញមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចុះឈ្មោះបានត្រឹមតែ 10% មិនជាការខាតមួយទេ
ខ្ញុំអត់គិតទេខ្ញុំអត់គិតទេអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកដែលបានចុះឈ្មោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអបាញ់មិញណាថា1លានចុះសម្លេង1លានបន្ថែមគឺ1លានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយតែបើអ្នកដែលនៅជាពលករចុះបាន1លានទៀតអានឹងយើងមិនមែនឈ្នះគណៈបកប្រជាជន2លានទេយើងនឹងឈ្នះគណៈបកប្រជាជន3លានតែលើកក្រោយអាណត្តិក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលយើងដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំរដ្ឋសភាយើងនឹងធ្វើច្បាប់ឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសជិតខាងហើយនៅរហូតទៅដល់នៅឯនីសមុទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីបារាំងអីហ្នឹងគឺបានចុះឈ្មោះផងហើយបោះឆ្នោតនៅលើទឹកដីដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅមិនចាំបាច់បង្ខំមកស្រុកខ្មែរចុះឈ្មោះមកម្ដងពេលខែបោះឆ្នោតត្រូវមកម្ដងទៀតទេយើងត្រូវសម្រួលដោយនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលគេកាន់អធិបតេយ្យប្រតៃពិតប្រាកដគេសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេដែលនៅក្រៅប្រទេសមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពេលណាមានការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនោះម្ដង
បាទចូលដល់បញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺបញ្ហារឿងផែនទីនៃការប្រើផែនទីដែលមានការព្រួយបារម្ភថាហើយអាចជាការព្រួយបារម្ភដែលលោកឡាយនៅខាងស្វ័យរៀងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺលោកបានសរសេរនៅក្នុង Facebook ក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការពង្រីកផែនទីពី1លើខ្នាត 100,000 ហ្នឹងមក1លើខ្នាត 50,000 វិញបាទដូច្នេះតើវាអាចឲ្យអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺគេខ្លាចនឹងមានការកែប្រែមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបៀបដូចជាធ្វើឲ្យយកតាមខ្នាតថ្មីហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញតើលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទ
អត់ទាល់តែសោះខ្ញុំសូមបដិសេធថាមិនចាំបាច់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែអត់មានប៉ះពាល់អ្វីសូម្បីតែមួយឃ្លាពាក្យមួយម៉ាត់ក៏អត់ដែរយើងគ្រាន់តែនិយាយជាបច្ចេកទេសថាការពង្រីកខ្នាតពី1លើ 100,000 ទៅ1លើ 50,000 វាអត់ប៉ះពាល់ផែនទីគោលផែនទីមេផែនទីគោលផែនទីមេនឹងដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះយើងអត់មានប៉ះពាល់ទេតែបើយើងមានឧបករណ៍ដើម្បីមកឆ្លោះពង្រីកឲ្យឃើញធំនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានដែលនៅដដែលអត់ប៉ះពាល់អត់ផ្លាស់ប្ដូរអត់មានចាំបាច់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេឥឡូវគេឲ្យវត្ថុអីយើងមួយវត្ថុហ្នឹងយើងគេមានប្ដូរគេមានប៉ះពាល់អីណាគេឲ្យកែឆ្លោះឲ្យឃើញវត្ថុហ្នឹងវាធំជាងអ្វីដែលយើងមើលភ្នែកទៅទេតើវាមានខុសអី
បាទការពិតខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកស្ដាប់ពីខាងបាត់ដបងគឺលោករតនាចង់ចូលរួមជាមតិដែរខ្ញុំចង់បកគលអាកាគាត់សិនចុះមុននឹងខ្ញុំបន្តសំណួររបស់ខ្ញុំបាទលោករតនាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទ
បាទលោកជំរាបសួរ
បាទបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជំរាបសួរដល់លោកប្រធានសំណងស៊ីហើយនឹងក៏សូមជំរាបសួរដល់លោកម៉ាញ់កំពេងផងដែរ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអត់មានណាពីសំណួរដែលមួយសំណួរគឺសំណួរទៅទៅកាន់អនុប្រធានសន្និទីខ្ញុំមកឃើញថាអនុប្រធានសន្និទីថាអនុប្រធានសន្និទីនឹងត្រឡប់មកដល់ទៅផ្នែកវិញទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនលើកលែងទៅឲ្យលោកពីព្រោះខ្ញុំមកឃើញថាអនុថានឹងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចេញដេកាដេញតាមចាប់លោកលោកដកពាក្យវិញថានឹងមិនត្រឡប់មកទៅផ្នែកវិញទេបាទលោកថាមានខ្លាចមានបញ្ហាទេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើល
បាទសំណួរទី2បាទយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅឲ្យលោករតនាបាទ
គឺពេលដែលលោករ
តនាយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយសំណួរទី1ដូចជាលោកបានឆ្លើយទៅហើយសំណួរទី2មានអីទេបាទអ
សំណួរតែខ្លះហើយ
បាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោក
ឥឡូវនិយាយសួរ
បាទសំណួរទី2មានអីទេបាទចង់សួរ
បាទបាទខ្ញុំចង់មកសំសួរទៅកាន់លោកសំងស៊ីមួយចំនួន
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណយើងមានបញ្ហាពិបាកនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោករតនាខ្ញុំសូមបន្តពីរឿងការលោកមានប្រសាសន៍ថាពង្រីកឲ្យធំពង្រីកឲ្យធំចាំបាច់ទៅកែទៅជាខ្នាតមួយលើ500ពាន់ទេបើមិនដូច្នេះយើងឧទាហរណ៍ដូចថារូបប៉ុណ្ណឹងយើងគាត់ថាពង្រីកឲ្យធំទៅគឺវានៅតដែលទេដូច្នេះតើវាមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងផែនទី OTM ដែលខ្នាតមួយលើ50,000ដែលលោកអ៊ុំសំអានធ្លាប់ប្រឆាំងធ្លាប់ជំទាស់ហើយលោកដល់គាត់ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងបាទ
វាមានការខុសគ្នា2យ៉ាងទី1ពង្រីកឲ្យធំពង្រីកឲ្យធំហ្នឹងវាអត់មានស្អីលំបាកទេយើងគ្រាន់តែឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសមកមើលទីតាំងកន្លែងជាក់ស្ដែងហើយគូសតាមអ្វីដែលបានធ្វើរួចហើយអាខ្នាតចាស់ហើយបើយើងមកធ្វើខ្នាតថ្មីយើងគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈអ្វីជាក់ស្ដែងនៅនៅផែនដីជាក់ស្ដែងទឹកដីជាក់ស្ដែងយើងពង្រីកឲ្យធំទៅជាខ្នាតមួយលើ50,000អ្វីដែលខុសប្លែកមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធបញ្ចាំងប្រព័ន្ធបញ្ចាំងនឹងវាមានប្រព័ន្ធច្រើននឹងបច្ចេកទេសផែនទីបារាំងគេប្រើប្រព័ន្ធបោនប្រព័ន្ធបោននេះគេឈប់ប្រើហើយគេប្រើ50 60 70ឆ្នាំមុនតែឥឡូវនេះជាសកលគេប្រើប្រព័ន្ធ UTM អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីឲ្យប្រៀបធៀបផែនទី1ទៅផែនទី1ឲ្យបានងាយស្រួលអត់មានប៉ះពាល់អ្វីដែលជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានទេគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធបញ្ចាំងពីព្រោះផែនដីយើងវាមូលហើយយើងធ្វើផែនទីលើក្រដាសនោះគឺវាតប៉ែតអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញរូបភាពមូលមកឆ្លោះបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រដាសដែលតប៉ែតត្រូវមានប្រព័ន្ធបញ្ចាំងហើយប្រព័ន្ធឆ្លោះបញ្ចាំងនោះវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអានឹងយើងត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសប៉ិនបារាំងក៏គេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយគេប្រើប្រព័ន្ធបោនប៉ុន្តែគេមានអាកលាគេចាប់ផ្ដើមដាក់កលាអង់គ្លេសហៅថា grid គេដាក់អាកលាគេតាមប្រព័ន្ធ UTM ហើយដូច្នេះគេចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តិចហើយដូច្នេះយើងត្រូវការជំនួយពីអ្នកបច្ចេកទេសបារាំងអ្នកបច្ចេកទេសផែនទីឲ្យគេមកធ្វើផែនទីឲ្យយើងបន្ថែមឲ្យផែនទីនេះអត់មកជំនួសផែនទីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគ្រាន់តែជាជំនួយដើម្បីយកមកអនុវត្តយកមកអត្ថាធិប្បាយយកមកបកស្រាយអ្វីដែលយើងតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងបានចែងយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2
បាទសូមអរគុណលោកសំរស៊ីកាពិតមានបញ្ហាច្រើនទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកប៉ុន្តែដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងស្ទូឌីយោ VOA យើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកគឹមសេងជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលទស្សនាតាម Facebook ផងដែរបាទសូមជម្រាបលា
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ផែនការលក់អាវុធទំនើបទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយកង្វល់ពីបញ្ហាខាងសន្តិសុខរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលបានផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលុបចោលការលក់អាវុធទំនើបទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថានេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពួយកង្វល់ដែលយើងមានអំពីការវាយប្រហាររបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រកំពុងបណ្តាលឲ្យមានទឹកជំនន់ជារឿយៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីរដ្ឋ Florida រហូតដល់រដ្ឋ New York ការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូរផ្ទះសម្បែងធ្វើឲ្យការទិញធានារ៉ាប់រងឡើងថ្លៃហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មថ្មីដែលមានគោលបំណងកម្រិតការខូចខាតនិងសុហួយដោយការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2016នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាលឿនធ្វើឲ្យស្របច្បាប់កម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់កម្មវិធីនេះភ្លាមៗទំនងពីការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយមិនរំពឹងទុកមួយកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយដោយការបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅខែមករាដែលមានកម្លាំង5កណ្ដក់សញ្ញា1ដូចជាការរំជួយផែនដីរដ្ឋដែលទួតត្រាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន KCNA បានអះអាងថាពួកយោធាបានធ្វើការសាកល្បងប្រកបដោយជោគជ័យនៅគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលមានកម្លាំង100ដងខ្លាំងជាងការសាកល្បងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូកាពីអតីតកាលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅខែក្រោយនេះមានគម្រោងប្រកាសថាលោកនឹងប្រគល់ការគ្រប់គ្រងលើសាជីវកម្មអចលនទ្រព្យនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់លោកទៅឲ្យកូនប្រុសនិងក្រុមប្រតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់លោកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានទំនាស់ខាងផលប្រយោជន៍និងដើម្បីឲ្យលោកមានការងាយស្រួលក្នុងការផ្តោតលើកិច្ចការរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងនេះមកបណ្ដាប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននឹងមានឱកាសចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដ៏តឹងតែងនាឆ្នាំក្រោយអំពីថាតើត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពកុំខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរបៀបណាពេលដែលហ្វីលីពីននឹងធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះជាអ្នកមានសិទ្ធិរៀបចំនៅរបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទីតេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាលោកជាអ្នកសម្លាប់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដែលមានការសង្ស័យដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោកពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលក្រុងដាវ៉ូរយៈពេល20ឆ្នាំ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.